jotenkin se on tuonne uskoon tullessa tuonne selkäytimeen pantu, että evankeliumia täytyy viedä sopivalla ja sopimattomalla hetkellä ihmisille esille. Ja se on tosi mielenkiintoista. Monia tapauksia voisi kertoa tällaista tilanteesta, kun on saanut evankeliumia yllättäen kertoa. Paras tilanne on aina lentokoneessa, kun sieltä ei pääse vieressä istuja, ei pääse pakoon. Se joutuu niin kuin kuuntelemaan. Ja oli mielenkiintoinen tässä kerran, kun tulin Espanjasta ja vieressä istui semmoinen hieno pariskunta. Ja siinä pitkään istuttiin hiljaa ja sitten lopuksi sitten esiteltiin toinen toisemme. Ja hän esitteli itsensä ja sanoi, että sukunimi Varis. Kysyin, että kirjoitetaanko se tuplaveellä tai yhdellä veellä, tuplaveellä. No sitten olen kirjoittanut kirjan sukulaisestasi Juhani Variksesta. Tunnetko hänet? Kyllä tunnen. Hän on minun oikein serkku tai mikä hän oli lähi sukulainen kuitenkin. Ja hän oli juuri eläkkeelle jäänyt kirurgia. Meillä syntyi erittäin hyvä keskustelu ja pystyin hänelle pikkusen valaisemaan hänen sukunsa tarinaa, jota hän ei tuntenut, mutta minä tunsin. Kiitos Jumalalle. Kuinka moni oli eilen kokouksessa? Kuinka moni näki tämä minun esittelyni? Muutama näki. Mulla on tämmöistä pientä rekvisiittaa täällä ja mä jatkan nyt vähän siitä, mihin eilen jäätiin. Mutta luen täältä Markuksen evankeliumista sen 4. luvusta jakeen 25. Jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Eikö ole Raamattu yksinkertainen helppo kirja ymmärtää? Erikoinen Raamattu jae. Ja mä eilen kerron täällä, että tämä kuvaa meitä ihmisiä Jumalan edessä. Ei aina meidän omissa silmissämme eikä naapureidenkaan voimme näyttää hyviltä heidän omissa ja muidenkin silmissä. Mutta Jumalan silmissä me olemme kaikki tahraisia ja syntisiä ihmisiä. Kaikki samanlaisia. Kaupungin korkeimman moraalin omaava ihminen, hän on syntinen ihminen. Tässä mielessä me olemme Jumalan demokraattinen. Kaikki on tasa-arvoisia tässäkin mielessä, koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat pois poikenneet ja kelvottomaksi käyneet. Ja tämä ei kelpaa tällaisenaan Jumalan käyttöön eikä kelpaa Jumalan taivaaseen. Jotakin täytyy tapahtua. Ja eilen kerroin siitä, että se mikä täytyy tapahtua on se, että tämä vaihdetaan, tämä annetaan pois. Jollei tätä anneta pois, jos ihminen pitää kiinni siitä syntisestä luonnostaan ja itsestään ja elämän menostaan, niin mitään ei voi Jumalan edessä tapahtua. Ja eräänä päivänä hän seisoo iankaikkisuudessa Jumalan edessä likaisena, syntisenä ja vailla mahdollisuutta armoon. Sellainen on Raamatun mukaan tuleva suuri tuomio, joka tulee koko ihmiskunnalle. Ja sen takia täällä, tässä ajassa, tästä pitää päästä eroon. Ja siitä on vain yksi mahdollisuus, niin että tämä annetaan pois. Ja sen tilalle tulee Kristuksen lahja vanhurskaus. Niin kuin eilen täällä jakossa, kun sanoin, että lahja vanhurskaus tarkoittaa, että meidän kelpaamattomat, jotka ei kelvatakko pois heitettäväksi, meidät tehdään kelpaavaksi. Ja eräs sisar sanoi, eikö se tarkoita myös, meidät julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Kristuksen sovitustyön tähden. Ilman sitä se ei ole Jumalalle mahdollista julistaa syyllistä syyttömäksi. Jonkun piti kärsiä ja Jeesus kärsi. Ja nytten tuo likainen peitetään tällä valkoisella ja syntisestä tulee Jumalan edessä puhdas, armahdettu, vanhurskautettu, Jumalalle kelpaava, jota Jumala voi käyttää. Ja nyt luin täällä näin, jolla on, sille annetaan. Eli jolla on tämä, Jumalan armo, Kristuksen lahja, vanhurskaus, niin sille annetaan. Siinä ei ole kaikki, vaan hän saa lisää, hänelle annetaan. Mutta jos hänelle ei ole tätä, hänelle ei voida antaa. Häneltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja mikä se on, mikä hänellä on? Nyt vielä hänellä on etsikkoaika, Jumalan kutsu, mahdollisuus pelastukseen. Mutta jollei hän ota sitä vastaan, häneltä otetaan pois se mahdollisuuskin armoon. Ja etsikkoajan, jos hän hylkää, hän menettää sen, mikä sinulla tänään on. Ja sen tähden voit sen ottaa, tämä lahja, vanhurskauden vastaan. Ja kiitos Jumalalle. Se on ihmeellistä Jumalan armoa, että kun ihminen ottaa tämän Jeesuksen vastaan, Jumala alkaa antamaan hänelle enemmän, koska hänellä on tämä perustus. Kun Jeesus kastettiin siellä Jordanilla, niin me tiedämme, että Pyhä Henki laskeutui hänen päänsä päälle. Siellä oli paljon muitakin, mutta se laskeutui vain yhden pään päälle, ja se oli Jeesuksen pään päälle. Ja miksi? Sen tähden, että hän oli vanhurskas, hänelle annettiin, hänet täytettiin Pyhällä Hengellä siinä, kun hän nousi kasteen haudasta. Ja aivan samalla tavalla, kun sinä olet Kristuksessa, olet luovuttanut, vaihtanut tuon vanhan syntisen elämäsi ja ottanut vastaan Jeesuksen, niin sinulle annetaan. Pasi täällä mainitsi, että hän ajatteli, että mitenkä pysyy uskossa. Ei kukaan pysyisi uskossa eikä voisi seurata Jeesusta, jos ei hän saisi tämän Jeesuksen sovintoveren päälle jotakin muuta. Ja se, mitä hän saa, on Pyhän Hengen voima. Täällä apostolien tekoja 19. luvussa kerrotaan, kun Paavali tulee Efesokseen. Ja siellä sanotaan, että kun hän tuli siellä sinne, hän tapasi muutamia opetuslapsia. Eli he olivat uskovia. Opetuslapsia, se oli ensimmäinen nimi, jolla Jeesuksen seuraajia kutsuttiin. Kristityksi ruvettiin kutsumaan vasta jälkeenpäin, mutta tuo nimi opetuslapsi, se oli niiden, jotka seurasivat Jeesusta. Ja hän kysyi heti heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä. Todennäköisesti he olivat Johannes Kastajan opetuslapsia ja he olivat kuulleet, kun Johannes Kastaja saarnasi ja näytti Jeesusta sormellaan, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. He olivat tulleet tuntemaan Jeesuksen antaman armon ja pelastuksen, mutta he eivät tienneet, että jotakin lisää on saatavissa. Ja nyt Raamattu sanoo, sitten Paavali esitti toisen kysymyksen. Millä kasteilla teidät sitten on kastettu? He vastasivat Johanneksen kasteilla. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteilla ja kehoitti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herra Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen, ja he puhuivat kielillä ja he profeetoivat. Heitä oli noin 12 miestä. Eli nyt he alkoivat saamaan, koska he saivat tietää, että on saatavissa enemmän. Ensin he saivat ottaa kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Muistan, kun olin tullut uskoon, en ollut koskaan käynyt missään Vapaiden suuntien kokouksessa, niin kuin en paljon missään muissakaan kokouksissa. Ja olin ensimmäisessä kastetilaisuudessa, mutta sen verran minussakin kirkollisuutta asui, että tuntui vähän oudolta tuo kastetilaisuus. Mutta Jumala edessä koin, että kaikki mitä Jumala antaa, olkoon se miten hullun näköistä tai minun ymmärrykseeni sopimatonta, kaiken sen minä haluan, koska Jumala ei anna mitään huonoa eikä mitään pahaa. Eikä mennyt kauankaan, kun sitten itse sain pukeutua valkeisiin vaatteisiin ja tuolla Porin vapaaseurakunnassa minut kastettiin. Ja minulla oli hieno tilaisuus tässä joitakin aikoja sitten. Olin tuolla Porissa pitämässä tilaisuutta ja samaan pöytään kahville istui semmoinen pariskunta ja tuli heidän kanssa keskustelu ja muistin vähän heitä. He sanoivat, että joo, että mehän, tai sanoi heille, että mehän tultiin samoihin aikoihin uskoon. Niin tämä pariskunta, että joo, kyllä, tulimme samoihin aikoihin uskoon ja meidät kastettiin kummakin samassa kastetilaisuudessa sinun kanssasi. Kiitos Jumalalle. Ja, mutta nyt sitten Paavali sanoo, sen kuultuen he ottivat kasteen Herra Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani käteensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen, ja he puivat kielillä ja profetoivat. Eli kun oli saatu Kristuksen lahja vanhurskaus, niin ihminen on arvollinen ottamaan vastaan pyhän hengen, saman hengen, joka tuli Jeesuksen päälle. Koska meidän likainen sydämemme, meidän likainen menneisyytemme ja vaelluksemme, se on pyyhitty pois. Ja Jumala näkee meidät puhtaina, niin hän voi antaa meille pyhän hengen. Ja kiitos Jumalalle. Ja pyhä henki on se voima, joka auttaa meitä vaeltamaan Kristuksen tiellä ja olemaan hänen todistajinaan. Se on salaperäinen asia, kun Heka oli tuolla työväentalolla pitämässä kokousta, niin hän sanoi siinä hyvin, että eihän tätä asiaa siellä meidän mökissä, niin kuin hän kotia sanoi, keksitty, ei siellä näistä asioista puhuttu. Mutta pyhä henki, kun tulee ihmisen sydämeen, se antaa yliluonnollisen vakuuden ja varmuuden siitä, että minun syntini ovat minulle anteeksi annettu ja minä olen Jumalan lapsi. Raamattu kutsuu sitä pyhän hengen sinetiksi. Meihin painetaan Jumalan sinetti. Ja kun tuolta metsästä joku metsäyhtiö ostaa puuta talon isännältä, niin sinne tulee mies ja leimaa nuo puut, jotka on valittu. Ja jälkeenpäin tulee yhtiön kone ja kaataa ja ottaa itselleen ne puut, jotka on leimattu. Ja eräänä päivänä Jeesus tulee. Ja hän tulee ja ottaa vain omansa. Vain ne, jotka on merkitty pyhällä hengellä. Heillä on sydämissään pyhän hengen sinetti. Tänään kävin tuolla tässä raviradan lenkillä. Käveleskelin ja ajattelin tätä asiaa ja mieleeni tuli, kun Israel lähti tuolta Egyptistä. Me tiedämme tuon pääsiäisyön, mitä silloin tapahtui. Silloinhan tapahtui tämä määrätyssä esikuvallisessa mielessä tämä vanhurskauttaminen Kristuksen veressä, kun talon isännän piti ottaa sitä karitsan verta ja vetää se sinne oven pihtipieliinsä. Ja missä tuo verenmerkki näkyi, tuho ja enkeli meni ohitse, tuomio meni ohitse, mutta armo oli siellä sisällä. Ja ajattelepa nytten, jos tuo talon isäntä olisi kirjoittanut sinne oven pihtipieleen, että juutalainen, Jumalan omaisuuskansaan kuuluva juutalainen. Tai sanotaan nyt, että olisi kirjoittanut sinne vaikka, että baptisti, helluntalainen tai luterilainen. Sillä ei ole mitään merkitystä, mikä nimi sinne olisi kirjoitettu. Vaan oleellisinta oli se, että siellä oli verenmerkki. Ja mistä me tiedämme, että meillä on se verenmerkki? Siitä pyhästä hengestä, joka meidän sydämeemme on tullut asumaan. Joka ei ole uudesti syntynyt ylhäältä, jolla ei ole pyhää henkeä. Hänellä ei ole myöskään tätä verenmerkkiä hänen sydämensä oven pihtipielessä. Ja hän, kun Jeesus tulee, hän ottaa omansa, mutta ei toisen omaa, joka ei ole hänen omansa. Mutta kun Paavali tässä sanoo, kun hän pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen, he puhuivat kielillä. Ja siinä se merkitsee, että Jumala täytti heidät pyhällä hengellä. He olivat uskossa Jeesukseen, mutta nyt he saivat pyhän hengen kasteen, puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja olen pannut huolestuneena merkille, että tällaista henkikastetta harvemmin enää tänä päivänä kuulee kokouksessa tapahtua. Joskus aina, mutta meidän kokouksestamme on tullut hyvin semmoisia vähän, mitenkä nyt sanoisin, on niin hyvin järjestettyjä, organisoituja ja juhlallisia, että siellä ei tule enää semmoista pyhää epäjärjestystä. Se on tuolla Ylisen pihalla vähän kerroinkin, kun meillä oli siellä kokous vähän sen jälkeen, kun Esko oli tullut uskoon ja Anna-Liisa ja Juho Koivumäki oli puhumassa ja yhteen tällaiseen telttakokoukseen tuli voimakas pyhän hengen läsnäolo. Ja kesken kokouksen ihmiset lähtivät tulemaan sinne eteen ja tulivat itkien ja murtuen. Jotkut löivät polvilleen siihen käytävälle ja siinä jo pyysivät, että rukoillaan heidän puolestaan, koska pyhä henki sai heissä vallan ja pyhä henki sai murtaa heidän sydäntänsä. Eli kun me olemme saaneet Kristuksen vanhurskauden, Jumala haluaa antaa meille yhä lisää ja yhä enemmän jotakin, mitä hänellä on varattuna meitä varten, tätä elämää varten. Raamattu osoittaa, että pyhä henki johdattaa niitä, jotka ovat Jumalan lapsia. Ja me tarvitsemme totisesti Jumalan hengen todellista johdatusta erilaisissa elämäntilanteissa. Ja haluan kertoa teille jonkun tapauksen tällaisesta johdatuksesta, mitenkä todellinen ja mitenkä yliluonnolle voisin kertoa ja jokainen meistä kertoa, mitenkä tämä Jumalan hengen johdatus laukaisee joskus elämän mottia, vaikeita ja lukkotilanteita, umpikujia, joita on olemassa. Kun kirjoitin tuota kirjaa Siperian kierros, Juho Punkka, josta se on kirjoitettu, hän oli silloin vielä Neuvostoliitossa ja hän oli hyvin sairas, mutta hän ei uskaltanut antaa leikata itseänsä siellä, koska siellä oli tilanteet niin huonot. Ja sitten hänelle annettiin lupa, että hän pääsee lähtemään ja hänen tyttärensä asui tuolla San Franciscossa. Ja me Eero Pokelan kanssa lensimme sinne vastaanottamaan tätä Juhoa, että haastattelemme ja keräämme aineistoa tuota kirjaa varten siellä. Mutta Juhoa ei päästettykään. Hän pääsi tulemaan vain Roomaan asti. Siellä hän joutui jäämään semmoiselle leirille, eikä päässyt siitä sitten eteenpäin. Kaikki muut sen leirin väki oli jo päässyt lähtemään, kuka Israeliin, kuka Amerikkaan, kuka Saksaan ja kuka minnekin, mutta Juhoa jostain syystä ei päästetty. Me teimme Eeron kanssa päätöksen, että no, me palaamme ja tulimme sitten tuonne Madridin lentokentälle, asuimme silloin Espanjassa ja tehtiin sitten, Eero sanoi mulle, että minä otan osaa, että jatka sinä tapaamaan Juhoa sinne Roomaan. Ja me saadaan tätä projektia eteenpäin. No, Juhon pojalle oli ilmoitettu lento, millä minä tulen sitten sinne, että hän tulee minua vastaan sinne Rooman lentokentälle. Ja niin tulin sinne Rooman lentokentälle, oli sovittu, koska en tuntenut tuota poikaa, että mulla on sellainen sanomalehti ylhäällä ja mä heilutan sitä lehteä, kun mä tuun ulos siitä, mihinkä meidän kone on tullut. Ja niin, mä kävelin siitä ovesta ulos ja heiluttelin lehteen ja väkeä oli Rooman lentokentällä pilvin pimeen, eikä ketään. Mä menin uudestaan taas sinne ja kävelin taas ja heiluttelin lehteen, eikä ketään. Meni tunti ja tuli toinen lento ja taas mä menin siihen, kun väkeä tuli ulos ja heiluttelin lehteen, eikä ketään. Mulla ei ollut mitään, silloin ei ollut kännykkäaikaa, mulla ei ollut mitään tietoa, missä on ja miten tästä eteenpäin? En muista, oliko 3 vai 4 tuntia siinä käveleskeli ja aina heiluttelin lehteä. Ajattelin, että ei auta mikään muu kuin palata takaisin. Ja ajattelin mennä kysymään, missä on Iberian lentoyhtiön toimisto, että saa lentolipun takaisin Madridiin ja sitä kautta kotia. Ja siinä oli väkeä siinä, jolla tulo olla edessä jälleen, niin ajattelin, että tuossa on vähän semmoisen näköinen mies, että mahtaa olla vaikka espanjalainen ja Italia. Nyt on vähän samanlaista muutenkin. Ja menin tuon miehen luokse ja kysyin häneltä, että hablas español, puhutko espanjaa? Se mies katsoi mua, Olavi, Andres, da. Se oli tämä Juhon poika Andres, hän oli tullut väärälle koneelle minua vastaan. Eli voitko inhimillisesti sitä selittää? Ainut ihminen, jolta menin kysymään, oli Juhon poika. Juuri hän, jota minä etsin. Mutta ei, tällaista on pyhän hengen johdatus. Raamattu on luvannut, että hän johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Ja sen tähden se on yksi, mitä Jumala on antanut, kun hän on puhdistanut ja ottanut meidät omakseen. Hän on antanut meille lupauksen, että hän johdattaa meitä. Ja tänäkin iltana voit olla vaikeassa elämäntilanteessa, josta sinä et pääse pois, mutta rukoilen. Raamattu sanoo, että me olemme monin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Jumalalla on aina joku ulospääsytie, ei ehkä sellainen kuin sinä ajattelet, mutta jonkun ulospääsytien hän on sinulle valmistanut siitä elämäntilanteesta. Jos Jeesus on sinun sydämessäsi, hän on luvannut pitää sinusta huolen. Ja koinkin tuossa kokouksen alussa sanoa jollekin ystävälle, että sinä koet, olet Herran omaa, mutta koet, että olet tällainen nurkkaan heitetty rätti, josta ei ole mihinkään, joka ei pääse sieltä nurkasta ulos, joka on jatkuvien syytösten ja niin kuin Miia täällä hyvin toi esille, oman alemmuuden tunteen. Ja kun vihollinen näkee tätä alemmuuden tunnetta, niin se varmasti painaa päälle niin kuin syyttäjä painaa voi, niin ettei sieltä nurkasta pääse. Ja koet, että ei Jumala voi käyttää. Mutta kuule, hei, kun Herra ottaa sinut sieltä nurkasta, niin kysymys ei ole siitä, mitä sinä olet, vaan kun hän ottaa sinut käteesi, niin sinut on puhdistettu, niin hän ottaa sinut käteensä ja se käsi, jossa sinä olet, se alkaa käyttämään ja ottaa sinut pois siitä elämäntilanteesta ja nurkassa, jossa sinä olet. Mutta anna, niin kuin eilen mainitsin, ilman sitä, että sinä annat tämän kokonaan pois, sinä et voi saada tätä tilalle. Jos sinä vielä pidät kiinni jostakin nurkasta tätä vanhaa elämää, luovuta, anna se kokonaan pois, niin sinä saat kaiken sen tilalle, minkä Kristus on sinulle valmistanut. Se 52 vuoden kokemuksella voin sanoa, että Jumalalla on paljon enemmän annettavana kuin mitä olisi osannut odottaakaan. Jos joku 53 vuotta sitten olisi tullut sanomaan, että missä minä olen 53 vuoden päästä, kukaan en minä eikä kukaan muukaan olisi uskonut. Eikä se ole minun, minä itsessäni, ei, kukaan ei pysty itseään puhdistamaan, mutta Jeesuksen Jumalan pojan sovintoveri puhdistaa. Ja hänen kätensä voima ottaa meidät ja särkee ne muurit ja lukot ja salvat, joiden takana me olemme. Ja kiitos Jumalamme, saamme jatkaa matkaa iloiten. Kiitos Jumalalle. Hiljennetään rukoukseen.